2009 metai spalio 20 diena. Šiuo metu skaitau vieno bakto verstą knygą, kadangi jis kaip profesija užsiminėjo vertimu. Tai yra Swami Rama, autorius knygas gyvenimas su Himalajų mokytojais. Swami Rama, jis atstovauja, man atrodo, impersonalistų tradiciją. Šankaračarijos tradicija ir jis parašė savo atsiminimus, įsikūrė Himalajų institutą Amerikoje ir 45 metus gyveno Himalajose su Himalajų mokytais. Ir skaitau šitą knygą ne dėl to, kad reiškia domiuosi jo kažkokia filosofija, bet dėl to, kad man įdomu, kaip žmonės Himalajose, kurie seka senąją, reiškia senąją tradiciją jogos tradiciją, čia bero Šankaračarija impersonalistų linija, kiek jie deda pastangų, kas jiems nutinka, kokie jogai ten gyvena, ką jie iki šiol gali padaryti. Nes Himalajose yra likusi senosios tradicijos likusios, ten yra ir vaišnavų mistikų, ir impersonalistų mistikų, visokiausių. Ir kadangi vakaruose mes matome visokiausių jogų, kurie realiai apart kvėpavimo ir lankstumos nieko daugiau ir nemoko, ir gana toksai paviršutiniškas jogos supratimas vakaruose, tai man buvo labai įdomu paskaityti, kaip žmonės, kas yra likę Himalajose, nes šitas žmogus Swami Rama, jis augo 45 metus savo mokytojų Himalajose, medituodavo uolose ir jis aprašo, ką gali išminčiai Himalajų, kaip ką jis patyrė savo istoriją, savo pamokymus, savo nuotykius. Ir aš manau, kad kiekvienas baktas gali iš tų istorijų kažką tai rasti gero. Ir jeigu čia pasitaiko kažkokie trupinėliai impersonalistinių filosofijų, tai jos galima visiškai atmesti arba, kaip sako, suprasti, kad tai yra jų linija. Aš čia daug skaičiau, bet kažkaip nusprendžiau ir garsiai skaityti, gal kažkam bus įdomu. Aš čia nekomentuoju dažniausiai, tiesiog skaitau. Taip, reiškia, taigi gyvenimas su Himalajų mokytojais. Istorija vadinasi paprastas vagystės. Jaunystėje aš ieškojau stebuklų. Kartą pamačiau žmogų gulinti ant vinių lovos ir jam pasakiau. Norėčiau ir aš taip pagulėti, ar gali mane išmokyti? Žinoma, bet pirma, eik rinkti išmaldos, o pinigus atnešk man. Jeigu atiduosiu visus pinigus, kuriuos gausiu, aš tave mokysiu. Čia rašo Swami Rama. Jis buvo iškėpę savo jaunystę Himalajose. Paskui tokių žmonių sutikau daugiau, jie niekino vienas kitą sakydami, jis yra niekas, aš galiu tave išmokyti kur kas geresnių dalykų. Pavyzdžiui, vienas jų turėjo ilgą plieninę adatą. Jis persivėrė savo delną ir pasakė, matai jokio kraujo. Aš tave to išmokysiu, galėsiu iš pinigus rodyti žmonėms. Tu būsi mano mokinys ir atiduosi man dalį surinktų pinigų. Aš jį palikau ir nuėjau pas kitą. Žmonės šį vyrą gerbė ir man parūpo, kodėl jis turi tiek daug sekėjų. Svarščiau, įdomu, kokių ypatingų žinių jis turi. Ar jis tikrai toks išmintingas? O gal jis didis jogas? Atėjau vienas sutikimas su ir ėmėjau laukti, kol visi išsiskirstis. Kai mes likome vieni, jis paklausė, kokį, žinai, patį prašmatniausią viešbutį. Savoj viešbutis Londone, atsakiau. Sumokėk man 100 rupijų, jis tarė, ir aš tau gausiu nuostabaus maisto iš to viešbučio restorano. Daviau jam 100 rupijų ir prieš mano akis netikėtai atsirado maistas. Lygiai toks pat, koks buvo ruošimas tame viešbutyje. Tada paprašiau maistą iš Vokietijos Hamburgo. Dar kartelį sumokėjau jam 70 rupijų ir prieš mane atsirado patiekalas, kurio pageidavau. Jis atsirado kartu su sąskaita. Aš pamaniau, kodėl turėčiau grįžti pas savo mokytoją, pasiliksiu su šio žmogumi ir jis patenkins visus mano poreikius. Tada be jokių pykčių galėsiu ramiai medituoti ir mokytis. Kokio laikrodžio norėtum, paklausė jis, kad aš jau turiu gerą laikrodį, duosiu tau geresnį. Taip jis ir padarė, kai žvilgtelėjau į laikrodį, man toptelėjo, juk šis laikrodis pagamintas šveicariui. Jis nesukuria šių daiktų, visas triukas tai, kad jis juos perkelė iš vienos vietos į kitą. Po kelių savaičių vėl nuėjau pas jį, žemai nusilenkiau, paskui išmasažavau jį kvepėjusiais aliejais ir išviriau pietus. Jis buvo labai patenkintas ir ėmė mane mokyti pačių triukų, kuriuos darė pats. Aš jau pradėjau treniruotis, tik štai staiga netikėtai pasirodė iš mūsų vienuolyno atvykęs svamis. Jis pliaukštelėjo man per petį ir tarė, kad tu čia išdarinėjai. Paskui jis nusivedė mane pas mano mokytoją, kuris buvo netoliese. Tu įvykdai daug vagysčių, tarė mokytojas. Kokių vagysčių, nesupratau. Na, tu prašai saldainių ir jie, kažin, kokiu būdu atkeliauja pas tave iš kieno nors parduotuvės. Jie dingsta tiesiai iš lentynos ir savininkas nesupranta, kas vyksta. Prižadėjau savo mokytojui daugiau taip nesielgti. Vėliau sutikau vyrą, kuris dirba, reiškia, čia šimoga, Bhagavatama prašo, kad yra prapti sitchi, tai yra paimti daiktą iš bet kokios vietos. Na? Trupada irgi minėjo apie vieną jogą, kuris galėdavo paimti granatus iš Pakistano šviežius. Indijai būdamas. Vėliau sutikau vyrą, kuris dirbo pardavėjų siuvimo mašinų parduotuvėje Delyje. Aš papasakau jam apie hadžį. Hadžis tai yra, reiškia, taip vadino musulmonus hadžio vardu. Aš papasakau jam apie hadžį ir jo galės. Pardavėjas tarė, na, jei jis sugebės tokiu būdu nugvelbtis Zingerio siuvimo mašiną iš šios parduotuvės, pripažinsiu, kad jis didžiausias žmogus pasaulyje ir seksiu jo visą likus savo gyvenimą. Zingerio tai labai brangas, geras mašinas buvo. Paskui mes abu nuvykome pas ir paprašome atlikti tą stebuklą. Tuoj pat ją gausi, atsakė jis, ir tą pačią akimirką prieš mus tarsi iš po žemę atsirado siuvamoji mašina. O pardavėjas susirūpina, kad jei ta mašina išties dingo iš jo parduotuvės, jis būsęs apkaltintas vagystė. Hadžis bandė gražinti mašiną atgal, tačiau jam nepavyko, tada jis pravirko. Aš praradau savo galės, kūkščiodamas tarė jis. Grįždamas į dėlį, pardavėjas pasėmė ir siuvimo mašiną. Tuo pat metu parduotuvės žmonės pasigėdo mašinos ir pranešė apie tai policijai. Policija mašiną rado, pardavėjo valdose. Taigi jis buvo paduotas į teismą. Istorija apie hadžį niekas nepatikėjo ir pardavėjas buvo nubaustas. Panašių dalykų buvo matęs tikrai nemažai, todėl dažnokai žaisdavau savo moktą. Pavyzdžiui, kartą jam tariau, yra žmonių, kurie turi didesnių galių nei jų tu turi. Norėčiau būti jų mokiniu, o jis atsakydavo pirmin. Aš noriu, kad tu žaugtum ir taptum didis, neprivalai sekti manimi. Tik vėliau supratau, kad dauguma tokių atvejų yra triukai ir nieko daugiau. Net jei jie ir būdavo nesuklastoti, tai juodoji magija. Dvasingumas tokiems triukams nereikalingas. Trečiasis jogas sutros skyrius atskleidžia metodus, kuriais galima įgauti nepaprastų galių sitchi. Bet tai, ką demonstravo minėti į fokusininkai, iš esmės nėra sitchi, o tik nušvitimo kelio kliuviniai. Sitchi savyje sugeba pažadinti vienas žmogus iš milijono, o kiti, kurie tik tariasi tokiu, turi tokių galių, yra egoistai godus ir neišprusę. Nušvitimo kelias ir sekimas įvaldyti ant gamtinės galės visiškai skirtingi dalykai. Būdos Kristaus ir kitų didžių mokytojų stebuklai buvo spontaniški ir tikslingi, jų neskatino nesavanaudiški motyvai. Jogos praktikuotojai kartais pasiekė tą savo kelio etapą, kuriame jiems atsiveria sitchi, kartais tai vyksta netgi tada, kai jogas specialiai to nesiekia spontaniškai. Tačiau jei toks žmogus tvirtai žino, koks yra tikras jo gyvenimo tikslas, jis niekada neims piknaudžiauti savo nepaprastais gebėjimais, antraip išluks. Vagystė yra nusikaltimas ir moralinė ir socialinė prasme. Vienas viešas fokus surodymas tai ne joga, sitchi, arba nepaprasto žmogaus galios išties egzistuoja, bet jas gali įvaldyti tik tikri sekėjai. Reiškia, mistinės galės vienas atsiranda natūraliai jogos praktika, o kita per magiją. Bet tai, kad šitas žmogus galėjo siuvimo mašiną paimti, buvo iš tikrųjų, tai nebuvo fokusas, tai nebuvo iliuzija, tai buvo iš tikrųjų tikra.